Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Ми зараз будемо, звичайно, говорити про те, що відбувається в Білгородській області. Як тільки що ви почули в новинах, представники російського добровольчого корпусу звернулися до губернатора Білгородської області, запропонували йому до 17:00 зустрітися в храмі в селищі Нова та Волжанка. Як вони стверджують, що вони готові обміняти двох полонених силовиків російських, путінських, на просто можливість поспілкуватися з цим паном Гладковим. Ми впевнені в тому, що, звичайно, ніякої такої зустрічі не буде. Тут вже існує декілька конспірологічних теорій, що це може означати. А навіщо російському добровольчому корпусу пропонувати губернатору Білгородщини те, на що він не піде? Ну, от одна з таких версій – це те, що вони, звичайно, очікують, що російські силовики нанесуть авіаційний удар по цьому храму, ну і це може бути таким потужним сигналом для всіх. Дивіться, що роблять росіяни. Ну, в сенсі, ми також зможемо дуже добре зрозуміти, хто стоїть за обстрілами того Шебєкіна, чи от цієї нової та Волжанки, чи інших населених пунктів на території Росії, тобто саме на території Білгородської області. Зазвичай саме так Росія і діє. Можна нагадати дуже, дуже страшний випадок, який був в Беслані. Так, ми пам'ятаємо, коли борці за свободу Ічкерії, за незалежність Ічкерії, вони захопили школу, то результатом всіх цих перемовин, які велися декілька днів, було те, що Росія, Кремль вбила всіх. Ну, в сенсі, вона вбила і всіх школярів, і всіх вчителів, які знаходилися в тому спортивному залі, ну і, звичайно ж, тих, кого вони називали бойовиками. Зараз, звичайно, ми дивимося на ту ситуацію зовсім під іншою оптикою, зовсім з іншою оптикою, під іншим ракурсом. Ми також були жертвами пропаганди, що нібито є якісь терористи, знаєте, щось там захоплюють, всім погрожують, треба від них позбуватися. І ми чули від представників борців за незалежність Ічкерії, що в той момент вони залишилися сам на сам з оцим репресивним російським режимом. На щастя, тепер це неможливо, тому що ми маємо величезну кількість різних медіа, в тому числі соціальних, так, для того, щоб повідомляти, що відбувається насправді. Так ось, тема, яку ми будемо обговорювати далі, от буквально за хвилину зможемо долучити до нашого ефіру нашого спікера наступного, це те, а як реагує світ, так, як реагують наші західні партнери на те, що відбувається в Білгородській області. І тут є, ну, декілька таких цікавих ознак. З одного боку, пам'ятаємо, що вся та зброя, все те озброєння, яке отримують Збройні Сили України від наших західних партнерів, умова така, що ми нібито не можемо використовувати цю зброю на території Росії. Серед іншого йдеться, скажімо, про далекобійні ракети. Вже в нас на озброєнні ЗСУ є британські ракети Storm Shadow. І з того, що ми почули з такої короткої репліки президента США Джо Байдена, що ті самі Атакамси, так, ракети, які можуть використовуватися Хаймерсами, що от вони також можуть бути надані нам. Ну і, звичайно, питання в тому, а що далі? Так, звичайно, ті, хто беруть участь в цих операціях в Білгородській області, вони не приховують того, що вони є російськими громадянами. Більше того, під камери у всіх своїх відео вони готові демонструвати свої російські паспорти, готові демонструвати свої російські прописки. Тут використовується от та сама класична гібридна система, гібридна війна, яку використовувала Росія вже сотні років. В сенсі, нас тут немає. Це шахтарі та трактористи з шахт та чого ще, воєнторгів, так, взяли певну зброю і тепер цю певну зброю використовують саме на території Росії. З боку пропаганди ми бачимо також, в принципі, певну розгубленість. Ми можемо навіть судити по тому, що пишуть під новинами та відео кремлі-боти, так, вони розгублені, в них точно немає одного темника. От після першого рейду РДК та Легіону Свобода до Росії, вони почали писати, що там 70 найомників були вбиті і так далі, але все одно це все було якось нерішуче. От не таке ми від них бачили останні 16 місяців. Про те, як реагує міжнародна спільнота на те, що відбувається в Білгородщині, будемо зараз говорити з Олександром Краєвим, це експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Олександре, вітаю вас в ефірі, слава Україні!
Героям слава, вітаю.
Ну от дивіться, є ці події в Білгородській області, так? Більше того, російська пропаганда демонструвала там певну техніку, яку вони там чи то підбили, чи то щось з неї зробили. І там на цих фотографіях можна побачити американські бронемашини «Хамві». Звичайно, що росіяни роздували, що вони там взагалі, ну, якісь там сотні одиниць техніки знищили. Яку реакцію зараз ви бачите в американській, в британській, можливо, в французькій пресі? Що вони про це все думають?
Насправді, в них позиція дуже невизначена. І американці кажуть, що, ну, так вони потенційно могли мати можливість, саме в такому формулюванні, використовувати американські зразки озброєння. Але вони кажуть, що ми ніколи не були абсолютно проти цього. Ми не схвалюємо застосування нашої зброї в такий спосіб, але ми розуміємо, що Україна і будь-які інші військові формування, які воюють разом з Україною, вони мають право на такий самозахист. Тому жодної проблеми в тому нема. Насправді, дуже великого поширення набув чудовий пост наших українських аналітиків, які деконструювали оцей міф про нібито підбиті хамери. Бо насправді, якщо дуже коротко це подати, якщо ми будемо аналізувати цю фотографію, на шинах цих авто не видно пруту. Навіть ті, як назвали це росіяни, протипронетанкові канаві, в яку вони потрапили, не видно моменту удара. Тобто виникає враження абсолютно ґрунтовно, що ці машини туди привезли і постановочно там просто згрузили. Тому насправді дуже багато питань як до самого факту знищення, захоплення цих машин, так і взагалі до того, чи просто це не була постанова російської пропаганди. І Захід, відповідаючи на ваше питання, приблизно так це і сприйняв. В них нема достатньо інформації, тому вони не будуть вірити російській пропаганді.
Слухайте, ну так, це от цікавий момент, коли російська пропаганда сама себе загнала в певний глухий кут. Так, пам'ятаємо, що у цивілізованих країн, в принципі, було таке враження, що треба прислухатися до того, що вони там говорять. Звичайно, там багато неправди, але, ну, мабуть, якийсь відсоток все-таки залишається того, що вони, ну, істинного, знаєте. І от здається, що зараз ці ілюзії, ну, назавжди зникли. Я тут посилаюся в тому числі на спікера Державного департаменту США Меттью Міллера. От він якраз і сказав про те, що, слухайте, ну, те, що каже пропаганда, ми цьому не віримо. І більше того, він ще заявив, що, ну, це було коли? Це було після першого рейду, якщо я не помиляюся, що Україна сама вирішує, як вести цю війну. І я почув таку думку. Я не знаю, чи ви з цим погодитеся і чи ви бачите цьому підтвердження, але, що от насправді, звичайно, ті самі США мають публічно завжди говорити, так, ми проти, використовувати нашу зброю не можна, ми це, типу, ніяким чином, як це англійське слово encourage, в сенсі не схвалюємо, але є така думка серед військових, чим більш нахабними є дії в хорошому сенсі Збройних сил України і наших таких партнерів-союзників, як от російські добровольці, тим більше всього нам будуть давати. Чи ви вірите от в таку тезу? Здається, у нас проблеми зі зв'язком. Щось будемо долучати до нашого ефіру Олександра Краєва, експерта Ради зовнішньої політики «Українська призма». Знову ж хочу процитувати США, спікера Державного департаменту США Меттью Міллера. У нього запитали, звичайно, про те, що от дивіться, показують там американську техніку, використовують російські добровольці. Він сказав, ну, ми пам'ятаєте, що таке російська пропаганда? Ми не дуже в це віримо, так? І от саме його теза про те, що Україна сама вирішує, як вести цю війну, можливо, це означає, що ми маємо певний карт-бланш. Пане Олександре, кажуть мені, що ви знову доєдналися до нашого ефіру,
так,
чи чуєте
так
нас зараз?
Так, тепер чую.
Моє запитання було таке, от є думка, що насправді, при тому, що США, ну, мають там засуджувати певні дії на території Росії, але вони розуміють, що без подібних дій неможливо виграти цю війну, ну, такого не буває, що ви воюєте тільки на своїй території. Так от, є думка більш неофіційна, що чим більш рішучими і в хорошому сенсі нахабними є дії Збройних сил України, тим більше всього нам буде надавати США. Чи ви в це вірите?
І скажу так, це доволі інструментальна концепція, тому що проаналізуємо, що утримує США від передачі якісно і кількісно більше озброєння. Те, що вони самі називають глобальна відповідальність. Тобто, за її словами, Сполучені Штати Америки мають глобальну відповідальність. Все, що роблять, передають, чим допомагають Сполучені Штати Америки, в два рази загрозливіше для Росії, ніж те, що передають союзники. І тому, в їх розумінні, вони мають відповідальність передавати все трохи повільніше і трохи менше. Просто тому, що будь-яка передача цього озброєння буде сприйнята росіянами як різке загострення. А тому, коли ми ефективно діємо проти росіян, переходимо в контрнаступ, провокуємо навіть чомусь, проводимо такі рейди, ми показуємо, що росіяни не зможуть дати відповідь, росіяни не зможуть йти на додаткову ескалацію. І тому, відповідно, оця так звана глобальна відповідальність американців не дуже має багато сенсу. І фактично ті передачі, які вони, через які вони занепокоєні, вони можуть спокійно здійснювати. Тому так, це абсолютно інструментальна працює концепція. Це те, що ми називаємо завіренням наших союзників у безпеці таких передач.
Слухайте, ну от знаєте, я бачив на цьому тижні декілька таких публікацій і в британських, і в американських медіа, так, і там говорилося про те, ну вони звинувачували адміністрацію Байдена і самого Джо Байдена в тому, що він досить мляво допомагає Україні. От була колонка в The Guardian, була публікація в The Atlantic, ми тут її навіть цитували все це в нашому ефірі. Чи справді можна говорити про те, що це мляво, і чи от такі публікації якимось чином допомагають пришвидшувати цю допомогу?
Насправді такі публікації можна тільки вітати. Ну, ми ж самі розуміємо, що для нас будь-яка допомога буде повільною, будь-якої допомоги буде недостатньо. І фактично ми завжди будемо просити більше і більше, тому що це життя наших вояків, це безпека нашої держави. Тому для нас будь-яка допомога є млявою. Тут жодних суперечок нема. Дуже добре, що такі публікації з'являються в наших союзників. Це означає, що подібний же наратив підтримується, і нам не потрібно в цьому переконувати, як мінімум, британців. І тому це дуже великий позитив. Чи є допомога американців і позиція Байдена дійсно млявою? По деяким питанням вони трохи відстають. Навіть останній такий хороший приклад – ракета Storm Shadow і передача такого далекобійного ракетного озброєння, керованих ракет. Британці передали, французи готуються передати, німці для цього готуються. Того, кого ми не підозрювали. Американці досі мовчать і не можуть прийняти рішення по насамцям. Тобто, насправді, не в усіх питаннях, але в деяких, все-таки американці доволі повільно реагують. Тому так, не можна казати, що в усьому, але все-таки не вистачає такої сміливості.
Ну, от ви знаєте, я зараз процитую такий невеличкий фрагмент з цієї статті в The Atlantic. Там написано так, що обережність США можна зрозуміти, проте саме вона виявилася одним із факторів, який затягує цю війну і дає Путіну надію, що колись Штати припинять підтримувати Україну так само, як свого часу вони пішли з Іраку і Афганістану. Чи можемо ми собі уявити, що буде така ситуація, як з Іраком та Афганістаном?
Насправді тут ситуація зовсім інша. Американці занадто сильно зайшли в допомогу Україні, і вони до України, на відміну від Іраку, Афганістану, де вони десятиліття майже стверджували, що їх ціль побудувати життя для цих країн, для цих суспільств. А в цьому випадку вони чітко сказали, що перемога України – це перемога демократичного світу. США є лідерами демократичного світу. І тому, як і ситуації з Тайванем, і про це говорив Джо Байден якраз, Україна не може програти. Програш України – це програш Штатів і програш цього світу. Тобто, я, на жаль, не є військовим експертом, я можу політично-інформаційно аналізувати, але от з точки зору наративу, американці дуже чітко прив'язали власне лідерство і власну перемогу до перемоги України.
От тут цікаво, знаєте, повертаючись так до того, що відбувається в Білгородській області, як на це реагують наші західні партнери, зокрема Сполучені Штати Америки, які надають нам найбільшу допомогу і фінансову, і військову. Так ось ми побачили це мені здається був трошечки жарт, але зрозуміло, що в цьому багато правди. Державний секретар Ентоні Блінкін, так, який сказав про те, що ми довго думали, що багато хто вважав, що російська армія є другою в світі, її там боялися, а з'ясувалося, що вона друга в Україні. Це що за сигнал? Це просто, щоб пожартувати, щоб процитували, чи за цим стоїть щось більше, як ви вважаєте?
Ще декілька місяців тому, і ми такого не чули. Ми чули впевненість в тому, що так, росіяни програють і в кінці кінців програють, але що вони залишаються загрозливими. Зараз ми фактично бачимо, що наратив пішов такий, що ні, росіяни не є такою загрозою, як ми вважали, як вони самі вважали і намагались нам це нав'язати. Блінкен, по суті, говорить фразами наших аналітиків, наших експертів і наших журналістів. А це дуже гарний показник. Тобто американці, от ми з вами починали розмову про те, що наші рейди, наша активність, наша провокативність, я б навіть сказав, вона є помічною, і вона показує Штатам, що можна бути сміливішими. І тому от навіть в риториці ми бачимо, що Штати стали сміливішими. Вони вже зовсім по-іншому оцінюють росіян, і вони зовсім по-іншому оцінюють їх потенціал. І як би там не було, але враховуючи, що Блінкен – це максимально досвідчений дипломат з багаторічним стажем, і від нього чути такі, ну, я б сказав, необережні жарти – це дуже і дуже позитивно.
Так, так. Ну от просто щоб, як це сказати, розширити ту думку, яку ви озвучили. Ми розуміємо, що робить зараз Україна, що роблять зараз наші захисники. Так, вони те, що називається, тестують так звані червоні лінії, якщо вони колись існували. Так, ми почали з того, що били по території тимчасово окупованого Кримського півострову. Пам'ятаємо, що Росія впевнена, що це вже їхнє назавжди. Більше того, там їхні союзники на кшталт Угорщини так вже демонструють відео України, де Криму немає. Ну, там це окрема розмова. Далі були саме удари по російській території, так? Використовували ми ці реактивні безпілотники, які там долітали до їхніх аеродромів. Потім от ми бачимо Курська область, Брянська, рейди в Білгородщину. Потім були дрони на Москву. Тобто, таким чином ми показуємо Сполученим Штатам Америки та іншим країнам, які можуть бути налякані, що дивіться, ну, якщо б ці червоні лінії існували, то, мабуть, оця вже ядерна тактична ядерна зброя вже по нас би давно прилетіла. Правильно я розумію?
Абсолютно вірно. Тобто давайте згадаємо, що навіть Медведєв і Володя, ну, такі найбільш радикальні спікери російської влади, вони говорили про те, що перша атака, ну, Медведєв сказав, спроба атаки по території Криму, це ядерний апокаліпсис для Києва. Що, мовляв, і Київ, і Львов будуть чути з лиця землі, як він тоді писав. Якось нічого особливого не сталося. Я наразі знаходжуся в Києві, і якби я не бачу довкола себе ядерного апокаліпсису. Тому насправді так, ми кожного разу їм показуємо, що ці червоні лінії дійсно не були, не існували в принципі. Що Росія продовжувала свою, вибачаю за такий колоріалізм, гопнічеську зовнішню політику, які для того, щоб впливати обов'язково володіти силою, але обов'язково робити картинку володіння такою силою. І ми ці ні змогли зробити.
Олександре, давайте ми зараз вас перенаберемо, бо у нас щось знову не гаразд зі зв'язком. Перенабирати будемо Олександра Краєва, експерта Ради зовнішньої політики «Українська призма». З ним ми говоримо про реакцію так на певні на перетинання певних червоних ліній Росії, Кремля, які здійснюють Збройні сили України та добровольці, які воюють на нашому боці. Зараз ми говоримо про людей з російським громадянством. Нікому не треба нагадувати, що вже друге за два тижні російський добровольчий корпус та Легіон Свобода Росії, вони знаходяться саме в Білгородській області. Як вони стверджують, їхнім таким великим завданням є створення демілітаризованої зони от на прикордонних територіях саме цієї російської області. Зараз вони виступили з такою заявою, що хочуть зустрітися з губернатором цієї області. Не знаю, про що вони хочуть говорити. Скоро дізнаємося. Дедлайн 17:00. Пане Олександре, чи чуєте нас зараз? Кажуть,
так,
що...
Так.
Добре, добре. Ну, так. Щось зі зв'язком. Слухайте, ну от ми з вами ще не поговорили про дрони. Я бачив заяву речниці, так, Білого Дому, яка сказала, ну, от не запитали, дивіться, там по Москві щось прилетіло, там і по Москві, Рубльовці, Москва, Московська область, коротше кажучи. І вона сказала, слухайте, а ми не можемо підтвердити, що вони українські. Як ви гадаєте, про що я насправді хочу запитати? Чи можемо ми стверджувати, що подібні операції також могли бути узгоджені з нашими партнерами? Вони могли про них знати, ну і, в принципі, підготували свою реакцію. Ми не знаємо, чи вони були українські, ми не віримо російській пропаганді і так далі.
Моя думка така, що імовірніше за все таке узгодження, як мінімум, не узгодження інформування про те, що має відбутися, дійсно проходило. І знову таки, це просто частина нормального діалогу між нами і Сполученими Штатами. Повторюся, Сполучені Штати є ключовою ланкою ядерної безпеки в світі. Без США, фактично, ми не можемо говорити про те, що Західний світ має безпеку і так звану ядерну парасольку. Розуміючи, що такі атаки по Москві, по військовим центрам на території Росії і так далі, можуть, ну, в перспективі колись, або могли б провокувати навіть ядерну відповідь Російської Федерації, відповідальним і правильним кроком наша військова керівництва якраз би було проводити з американцями подібні консультації. І, в принципі, те, що в американців була наготована абсолютно адекватна і нормальна реакція на те, що відбулося, скоріше за все вказує, що так, дійсно, як мінімум, американці були поінформовані про ці операції, як мінімум, вони розуміли, що і як буде відбуватися далі.
Слухайте, ну тут дуже також цікаво, що, ну, це ж тролінг. Ну, давайте чесно, це тролінг Росії, це тролінг Кремля, це тролінг Путіна. Ми пам'ятаємо 14-15 рік, ми пам'ятаємо, що нас там нет. Шахтарі з воєнторгів там купили буки і стріляють, збивають в тому числі так малазійський Боїнг. Так, а що? Це ополченці. Ну, і те, що, слухайте, а ми не можемо підтвердити, що вони українські, то... Тобто ми вже вийшли, ну, вони вже вийшли на такий рівень сміливості, що собі це дозволяють.
Абсолютно вірно. Тобто, дійсно, ти можеш жартувати, коли ти повністю впевнений в тому, що контролюєш ситуацію. І тому те, що американці стали жартувати, причому тут правильно сказали, жартувати навіть трохи схоже на те, як ми над росіянами жартуємо. Ну, це абсолютно чітко, це той же меседж, який дав Блінкен у своїй промові, назвавши російську армію другою найсильнішою в Україні. Це просто меседж абсолютного спокою і розуміння того, як ситуація буде розвиватися надалі.
Знаєте, от ще одна штука, ну, просто репліка, я просто згадав публікацію, здається, Washington Post чи New York Times, може помилятися, ну, хтось з важливих ліберальних американських медіа, скажімо так, писав близько 3 чи 4 місяців тому, що от був такий удар, коли ще була окупована більша частина Харківської області, так, і був запланований Збройними силами України удар по штабу, куди мав приїхати очільник генштабу російського Герасимов. Це десь в Ізюмі чи під Ізюмом було. Типу, американці дізналися, хотіли, щоб ми цього не робили, бо ж ескалація, і Путін нападе. Ну, а все одно ми здійснили цей удар. Єдине, що Герасимов не загинув. Тобто, багато всього змінилося. Але про інше вас все-таки запитаю. Ми, говорячи про американців, так, дуже часто згадуємо, що вони не бачать альтернативи. А хто замінює Путіна? Путін же ж, типу, легітимний. Якщо зараз провести навіть чесні вибори, так, то, ну, скоріш за все одно 50+% російських громадян за нього проголосують. Тобто, навіть якщо не тримати їх там під дулом, я не знаю, автомата. І єдиним таким альтернативним політиком нібито є Олексій Навальний. Я чому про нього згадав, що сьогодні в нього день народження, там проходять певні акції на його підтримку по всьому світу, в тому числі в Сполучених Штатах Америки, з Каліфорнії бачив фотографії. Так ось, цю фігуру, а як її розглядають в Білому домі, чи ми це розуміємо? Звичайно, там Оскар є у документального фільму про нього, але ж це, ну, не зовсім те, щоб вважати його наступним лідером Росії після Путіна.
Абсолютно чітко, і американці, офіційна влада Америки в цьому плані є максимально обережною. Вона робить заяви дуже загального толку, говорячи в першу чергу, що вони підтримують будь-які демократичні реформи, демократичні перетворення в Росії. Тобто їм не особливо, з даної точки зору зараз, не особливо важливо, хто саме це буде. Навальний, інший псевдоліберал, який раніше кидав зіги на парадах в Москві, чи будь-хто інший. Їм основне, що вони хочуть, аби в Росії закріпилися певні демократичні норми і принципи. І якщо чесно, я в цьому випадку погоджуюся з таким, в чомусь навіть цинічним інструментальним підходом. Тобто, в чому він цинічний? Американці дуже добре вчать історію. І американці чудово розуміють, що для будь-якої імперії, а давайте говорити на чистоту, Росія є імперією, вона не є федерацією, бо її федеральні округи є не більше, ніж провінціями Москви. Будь-яка імперія починає розпадатися, як тільки в ній з'являються хоч якісь ознаки демократії. Бо будь-яка імперія, вона складена з людей, які найчастіше не хочуть бути частиною цієї імперії. І тому американці, чудово це розуміючи, що це може ослабити Росію в стратегічній перспективі, вони постійно кажуть, що це може бути Навальний, це може бути хто завгодно, але ми за демократію. Умовно кажучи, вони розуміють, що Росію така демократія не просто може зупинити, а в кінці кінців може і погубити.
Так, тому вони за демократію. Пане Олександре, дуже дякую вам за цю розмову. Дякую, що змогли долучитися до нашого ефіру. Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма», був з нами на зв'язку. Ми говорили про те, якою є реакція наразі так у тих операцій, які проводять російські добровольці, що воюють на боці України в Білгородській області Російської Федерації. Вони залишаються там. Це вже другий рейд за 2 тижні. Станом на зараз вони знаходяться десь між Шебєкіна. Ну, ми не знаємо, насправді, де точно вони знаходяться. Вчора ми спілкувалися з їхнім представником в ефірі. Він сказав, що вони дуже-дуже мобільні. Ну, і зрозуміло, чому. Тому що російські силовики роблять все для того, щоб їх знищити, ну, і показати під камери, дивіться, от терористи, але українські терористи, так, були знищені в Білгородській області.